Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
«Залаты запас». Аўдыёархіў найлепшых перадачаў свабоды. Сёння прагучыць серыя перадачаў Сергея Дубаўца «Казкі жыцця». Запіс 1997 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес напісаў у сваім блогу, што яго краіна з радасцю аб'яўляе аб візіце кіраўніка Беларусі. Напярэдадні Чавес сустрэўся з віцэ-прэм'ерам Беларусі Уладзімірам Сямашкам, на якой бакі дамовіліся, што візіт адбудзецца 26 чэрвеня. Уга Чавес і Лукашэнка называюць сябе асабістымі сябрамі. Пасля іх першай сустрэчы ў Мінску у 2007 годзе кіраўнікі дзвюх краінаў абменьваюцца візытамі штогод. Выключэннем стаў толькі 2011 год з-за анкалагічнага захворвання венесуэльскага лідэра. Пасля падпісання двухбаковай дамовы аб супрацы ў снежні 2008 году Венесуэла, якая да гэтага мела практычна нулявы гандаль з Беларусю, выйшла ў 2010 годзе ў дзясятку найбуйнейшых беларускіх гандлёвых партнераў. Працягваем навіны. Сырыйскі дыктатар Башар Асад заявіў, выступаючы перад парламентам, што краіна перажывае самы крытычны перыяд у посткалініяльнай гісторыі і звінаваціў у распальванні грамадзянскай вайны вонкавыя сілы. Словы Асада амаль не адрозніваліся ад яго папярэдніх заяваў, у якіх ён ускладаў адказнасць за тое, што адбываецца ў Сырыі, на тэрарыстычныя арганізацыі. Тым часам у лібанскім горадзе Трыпалі сёння працягваліся сутыкненні паміж прыхільнікамі і праціўнікамі сырыйскага дыктатара. Агульная колькасць ахвяр 14 чалавек забітых і 48 параненых. У самой Сырыі паводле лонданскай праваабарончай групы напярэдадні былі забітыя 89 чалавек, у тым ліку 57 урадавых вайскоўцаў. Гэта найвялікшыя вайсковыя страты з пачатку канфлікту ў сакавіку мінулага году. Паводле прадстаўніка Syrian Observatory of Human Rights, страты рэгулярнай арміі тлумачацца тым, што ўзброеная апазіцыя добра ведае мясцовасць, дзе ідуць баі і карыстаецца падтрымкай цывільнага насельніцтва. У сталіцы Егіпту Каіры сотні людзей сабраліся сёння на плошчы Тагрыр на знак пратэсту супраць вынесенага напярэдадні прысуду экс-прэзідэнту Мубараку і іншым высокапастаўленым чыноўнікам. Частка дэманстрантаў правяла на плошчы ноч. Учора пасля прысуду там сабраліся каля 20 тысячаў чалавек. 84-гадовы госні Мубарак і міністр унутраных спраў Хабіб Аль-Адлі былі асуджаныя на пажыццёвае зняволенне паводле абвінавачання ў датычнасці да забойства 850 удзельнікаў антыўрадавых выступаў. Іншыя падсудныя, у тым ліку два сыны Мубарака, якіх вінавацілі ў карупцыі, былі апраўданыя. Многія грамадзяне Егіпту, у тым ліку прыхільнікі руху браты мусульмане, лічаць гэты прысуд занадта мяккім. Мінулай ноччу ў гарадах Фаюм і Хургада моладзь разграміла выбарчыя штабы кандыдата на прэзідэнта Ахмада Шафіка, апошняга прэм'ера ва ўрадзе Мубарака. У другім туры прэзідэнцкіх выбараў, які пройдзе 16 і 17 чэрвеня, ён паспаборнічае з кандыдатам ад братоў мусульманаў Магамедам Мурсам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.by.